ናይ ፈረንሳ ፕሬዚዳንት ማኑኤል ማክሮን ኣብ ሃገራት ኣፍሪካ ዝገብሩ ዑደት ብምቕፃል ንኬንያ ኣትዮም ኣለዉ። ገልሞ ዳዊት እዩ ካብ ናይሮቢ ይኹልና ብንያ ፈርቂ።
ናይ ፈረንሳ ፕሬዚደንት ማኑኤል ማክሮን ናይሮቢ ዝኣተዉ ትማሊ እዩ። ኣብ ሃገራዊ ቤተ መንግስቲ ኬንያ ዝተቐበልዎም ፕሬዚደንት ኬንያ እሁሩ ኬንያታ እቲ ዑደት ማክሮን ንርክብ ክልቲኣተን ሃገራት ኣድላይ ኢሎም።
Mr. President, your visit signals our shared commitment to foster our bilateral relations and engagements within the region.
Mr. President, zi udatkum habarawi wufinatna mahiyal rakibnan tsandoti zabanan bizmilkat bizh mangedtat na amqon na gafahin yqayid kamzallon zariyu. Fransa ne industry tourism na hant khaten agi abarkuto zgabra. Zi udatkum wun kidra'a tasfagabr.
ፈረንሳውያን ሰብ ሀብቶን ኣብ ኬንያ ሀብቶም ከዋፍሩ ጠዊዖም ኣለዉ። ኬንያታ ፕረዚደንት ማክሮን ብወገኖም ፈረንሳ ንሰላም ኬንያን ቀርኒ ኣፍሪቃን ክትሰርሕ እያ ኢሎም።
We are deeply committed in working together with Kenya on different topics. First,
ኣብ ዝተፈላለየ ጉዳያት ምስ ኬንያ ሓቢርና ንምስራሕ ኣዝና ቆሪፅና ኣለና። ሓደ ፀጥታን ፀረ ሽብራን ኣብቲ ዘባ ብዝምልከት ብዕምቆትን ንውሓትን ተማየጥና ኣለና። ኣብዚ ዛዕባ ሓቢርና ሰሪሕና ኢና፣ ግን ክነመሓይሾ ንደሊ ኢና። ኣብ ሶማል ኣብ ኣሚሶም እንታይ ክንገብር ከም ዘለና ብዛዕባ እቲ ዞባን ብዕምቆት ተማየጥና ኢና።
ፈረንሳ ኣብ ኢኮኖሚ መፅናዕትን ምርምርን እውን ንኬንያ ክትሕግዝ ከም እትደሊ ማክሮን ተዛሪቦም ኣለዉ። ክልቲኣቶም መራሕቲ ናይ 3 ቢልዮን ዩሮ ስምምዕ ዝተፈራረሙ ክኾን ከሎ ብመሰረት እዚ ስምምዕ ንዝተወጠነ መንገዲ ባቡር ከተማ ናይሮቢ ፈረንሳ ብገንዘብ ንምሕጋዝ ቃልኣት ያላ። ማክሮን ኬንያ ነፃ ካብ እትወፅእ ነታ ሃገር ዝበፅሑ ዘሎ ፈላማይ ፕረዚደንት ፈረንሳ እዮም። ማኑኤል ማክሮን ቅድሚ ዝ ናይ ኬንያ ዕዶቶም ንጅቡትን ኢትዮጵያን ከም ዝበፅሑ ይፍለጥ ይብል ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ.
Show me.